Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І в програмі «Петарда» вас вітають Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. У п'ятницу будемо подводити виніки гэтага дня, самые галовные ягоныя падзеі. Паразмаўляем пра пенсійную реформу у суседній Польшчы і пра протэсты мясцовых прафсаюзаў. Дарэчы, пытанне актуальна не толькі для Польшчы, і таксама для Беларусі. Таму што з дэмаграфічнага пункту гледжання у нас сітуацыя яшчэ горшая. Таксама спрабуем высветліць, коль Кі нарэшце будзе каштаваць пакой у інтэрнаце, бо за дзень да меркаванага падвышэння гэтых коштаў утрая, гэтага сапраўднай цаны не ведаюць нават у самім міністэрстве адукацыі. Таксама паразмаўляем пра міністра абароны Беларусі, які не ведае, якое званне носіць галоўны камандуючы войскамі краіны, то бок Александр Лукашэнка. Таксама даведаемся, за колькі гатовы прадаць Беларусь калій Александр Лукашэнка. Ну і таксама навіна нумар 1 гэта дня про тое, что официальный Минск не передавал у Россию спис невыязных, принамсі так твердить держсекретар союзной державы Рыгор Работа.
Слухай интернет, слухай музыку.
Профсоюзы Польши протестуют супраць подвышения пенсийного узросту. З уваги на демографічную ситуацию да поступовое зменьшение отсотка працездольного населения, пенсийный порог урад этой краины вырашил поднять до 67 годов.
Дарэчы, поводле статистики, на сегодняшний день на одного пенсионера пропадает 4 працездольные особы. Тем часом у Беларуси это показник удвоя меньше.
Однако отваги до смелых реформ у этой галине керавництва Беларуси аккурат не мае, у адрозненне от керавництва Польши. Про досвед заходних суседей да проблему старэння грамадства на старым кантыненце Алесь Яшэнка.
У Польшчы працягваюцца пратэсты супраць пенсійнай рэформы, якую прапануе ўрад. Згодна з ёй, з 2013 года пенсійны ўзрост кожныя 4 месяцы мусіць павышацца на 1 месяц. Такім чынам, кожны год ён павышаўся б на 3 месяцы. Неабходнасць рэформы польскае кіраўніцтва тлумачыць тым, што на аднаго пенсіянера сёння прыходзіцца 4 працаздольныя асобы, а праз 30 год лічба працаздольных скараціцца ўдвая. Нагадаю, акцыі пратэста пачаліся ў Варшаве ў мінулы панядзелак, калі перад рэзідэнцыяй прэм'ер-міністра краіны Дональда Туска сябры незалежнага самакіравальнага прафсаюза «Салідарнасць» арганізавалі намётавае мястэчка. У пятніцу пратэстоўцы перабраліся да будынку Сейма. У гэты дзень па звестках польскіх СМІ тут пратэставала каля 13 тысяч удзельнікаў «Салідарнасці». Актывісты польскіх прафсаюзаў патрабавалі ад урада вынесці пенсійнае пытанне на ўсеагульны рэферэндум. Яны заявілі, што не пакінуць пляцоўку перад будынкам Сейма, пакуль парламентарыі не прагаласуюць па гэтым пытанні. Дарэчы, пра намер падтрымаць прафсаюзы і далучыцца да акцыі пратэсту заяўляюць некаторыя апазіцыйныя партыі і рухі, сярод якіх «Права і справядлівасць» і «Салідарная Польшча». Сёння пенсійны ўзрост у Польшчы для жанчын складае 60 год, для мужчын 65. Калі параўнаць гэта паказчык з Беларусю, у нашай краіне сітуацыя выглядае лепш. 55 і 60 год адпаведна. Аднак ужо цяпер на 100 працоўных у Беларусі прыходзіцца 63 пенсіянеры. Па меркаванні былога міністра працы Александра Саснова, дэмаграфічная сітуацыя будзе толькі пагаршацца. І рана ці позна беларускае кіраўніцтва таксама будзе вымушанае праводзіць падобныя рэформы.
Дэмаграфічная сітуацыя ў глебе не стане. І тому улади будуть вимушені колісті пойти на цей крок. Але в політичному сенсі це вельми дрянний для їх крок. І я не буду відтягувати цей момент, як мага далі.
Під потребуванням референдуму у Польщі супраць нової пенсійної реформи підписалося каля 2 мільйонів чоловік. Алесь Ященко, Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
За дзень да 1 красавіка ў Міністэрстве адукацыі Беларусі не ведаюць, ці павысіцца кошт аплаты для студэнтаў за інтэрнат. Папярэдне паведамлялася, што цана мусіць вырасці ўтрая.
А ўсё таму, што кошты на інтэрнат прывязаныя да базавай велічыні, якая таксама падвышаецца з 1 красавіка.
Які сюрпрыз зробіць урад студэнтам на дзень дурня? Пытанне высвятляў Артём Мартынавіч.
Урад 4 месяцы думае, як падняць базавую і не павялічваць плату за інтэрнат. І за дзень да павышэння базавай новых правілаў аплаты няма. Мы высвятлялі, ці стануць студэнты плаціць за інтэрнат утрая больш.
В зависимости от того, какой категории общежития, столько и вносится плата за общежитие. На везде по постановлению Совмина коридорного типа одна базовая, блочного типа две базовые, а квартирного типа три базовые. пока нет никакого постановления, как это будет вноситься в таких же количествах или в других.
Кажуть у інтернаті БДУ за день до повышения базовой величини. У Кастрышнику постановой Совета Министра уплату за интернат привязали до базовой. Але с 1 красовика базовая будет 100 тысяч. А за ее плата за самый дорогий интернат узрасте до 300 тысяч. Министр адукации Сергей Маскевич запевнивая, что плата за интернат моцно не скокне. Цитата.
Прадугледжана зменшэнне кратнасці базавай велічыні, ад якой залежыць памер платы за карыстанне інтэрнатам. Гэта значыць, што калі студэнт плаціць за інтэрнат 105 тысяч рублёў, то пасля першага красавіка ён будзе плаціць прыкладна 120 тысяч рублёў, не больш.
Абяцае Сергій Маскевіч. Але як мы высветлілі, пастанова, па якой будуць стрымліваць рост платы за інтэрнат, яшчэ не гатовая.
У настоящее время готовится нормативный документ по внесению изменений по размерам оплаты общежитий. И в настоящее время он находится на согласовании. Если на правительство, Совет Министров, еще может это поменяться в процессе согласования.
Отказываюсь у Министерства Эдукации за день до повеличения базовой. Совет Министров вырашил повеличить базовую утроя еще у снежни 2011-го. За 4 месяца постанову об оплате интерната распрацовать и узгоднить не поспели. Арендную плату предпринимальников поспели отвязать от базовой. За 100 тысяч предпринимальники будут платить 55 тысяч. Пытаю про оплату за интернат студентку 3-го курса медицинского университета Наталью. Та и отказать не может.
Никто не знает, вроде какие-то были разговоры в группе, но что там к чему, нам никто толком не говорит. У меня стипендия сейчас средняя, сколько это, 460, по-моему, тысяч. Даже если у меня уберут 100 тысяч, то, в принципе, это будет не так уже и напряжно.
А вось у тварезниках плата с первого красовика худшей за все подымется утроя.
Что еще точно не знаем, у нас сейчас 87 500, а что-то говорят 250 будет.
Но если будет приказ, значит, получается, вот в ночь будем, что завтра помещать будут люди, то с 31-го, с 12 часов, то есть 1-го начнется и все, шкирбашка.
Говорить у Грозинским вытвярезнику. До речи, у гостиницы и Министерства внутренних справ самый танный номер каштует 195 тысяч. На 50 тысяч танней. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Пакуль Міністэрства адукацыі не ведае, колькі студэнты будуць плаціць за інтэрнат, міністр абароны Беларусі не ведае, якое званне носіць прэзідэнт і галоўнакамандуючы войскамі краіны. У гэтым Юрый Жадобін прызнаўся нашаму журналісту, які датэлефанаваўся на наўпроставую тэлефонную лінію да міністра.
В каком званні знаходзіцца? Вообще-то у него должность главнокомандующего, как у любого другого президента, а звание то, которое у него было присвоено до того, как он стал президентом.
Апроч пытання пра званне афіцэра запасу Александра Лукашэнкі, Еўрада запытала міністра абароны, ці будуць новаспечаныя генерал-губернатары вырашаць нейкія ваенна-стратэгічныя пытанні. Ці гэта больш ваенна-палітычнае кіраўніцтва?
Еўрапейскае радыё для Беларусі. Жду, не дождусь.
Согласно нашаму закону, у нас созданы тэрытарыяльныя войска, которые по своему арестованно-штатной структуре делятся на зоны территориальной обороны и районы территориальной обороны. Согласно законодательству, губернатор является руководителем зоны территориальной обороны. А это достаточно ответственная область деятельности. Поэтому, исходя из этого, после изучения, у нас больше 10 лет существует эта система, после проведения ряда мероприятий оперативной боевой подготовки, пришли к выводу, что это целесообразно. Исходя из этого, и были присвоены воинские звания.
Нагадаем, што летась генеральскія пагоны з рук Александра Лукашэнкі атрымалі кіраўнікі ўсіх 5 абласцей Беларусі. Александр Лукашэнка пацвердзіў гатовасць прадаць дзяржаўнае прадпрыемства «Беларусь-Калій», аднак за 30 мільярдаў долараў. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў сёння на нарадзе па пытаннях прыватызацыі.
Все прадпрыятия могут быць прыватызированы. Зачем здесь делить прадпрыятия на очень нужные и ненужные? Вы знаете, это даже некорректно по отношению к населению. Очень нужное предприятие, там работают, конечно же, очень нужные для страны люди. Предприятие, которое не очень нужно государству, там не очень нужные люди для страны. Это что, нормально делить людей на нужных, ненужных? Ведь так может народ подумать. Все предприятия важны для страны, где работают наши люди. Они все важны. Поэтому зачем их делить на стратегические и нестратегические?
Лукашенко так само узгадал, что у лепшие годы гигант вытворчести калийных угноений приносит у бюджет краины до 3 миллиардов долларов. Але покуль замежники пропоновали за Беларусь калий только 15 миллиардов, то бок удвоя меньшую сумму, якую прагне керовник Беларуси.
Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.